Ricardo Carballo Calero foi o primeiro profesor de galego da Universidade de Santiago de Compostela en 1963. Falamos deste tema co profesor Martiño Montero. Bo día.
Bon día.
Como empeza Carballo Calero a dar aulas na Universidade de Santiago?
Comezou no ano 65, nun primeiro momento como simple contratado, nunhas condicións bastante precarias e pouco favorables, porque realmente cobraba moi pouco. El continuaba aínda en Lugo, no Colexio Fingoi, coa residencia aínda en Lugo, a residencia familiar, pero ao mesmo tempo era profesor, iso conseguira o por oposición, no instituto de Santiago, onde comezou a dar tamén clases simultaneamente. Entón, gracias a este feito de que conseguiu ese posto de profesor no ensino medio, tiña naturalmente uns ingresos que lle permitían pues vivir e facer a viaxe de Lugo a Santiago todas as semanas, que era realmente unha molestia grande, pero así foi como comezou.
E cal será o labor de Carballo desde o seu posto de ensinante universitario?
Foi realmente un labor importantísimo, porque en primeiro lugar era a primeira vez que había na Universidade de Santiago unha cátedra sobre lingua galega, lingua e literatura. Entón, iso xa lle deu un prestixio especial a esa cátedra, e ele, ademais, traballou moito co alumnado. O alumnado daqueles anos, daqueles primeiros anos, lembra con moito cariño o traballo de Carballo Calero, porque nunhas circunstancias aínda bastante negativas, pois hai que ter en conta que xa estábamos en pleno franquismo, en fin, era realmente todo o cultivo do galego pois estaba mal visto. E comezou dese modo a coller un prestixio de carácter universitario, o estudo da lingua e a dedicación á literatura, e así realmente significou un grande avance para o prestixio da cultura galega.
Simultánea no tempo a esta entrada de Carballo Calero na universidade é a aparición da primeira edición da súa Gramática Elemental del Gallego Común. Foi un acontecemento de trascendencia, non?
Foi moi significativo, ademais era unha obra que se estaba esperando, que todo o mundo esperaba na cultura galega con grande ansiedade, que houvese unha gramática que fose digna da época, dos estudos lingüísticos que había naquele momento, de forma que a gramática de Carballo Calero, que ademais correspondía ben ao nivel lingüístico do momento, pois foi un acontecimento moi importante, foi recibido con moito alborozo por toda a cultura galega e tivo unha acollida magnífica. De feito, reeditouse dali a pouco porque enseguida se esgotou.
E tamén, en 1970-1971, Carballo é o redactor fundamental das normas ortográficas e morfolóxicas do galego publicadas pola Real Academia Galega. Que liñas xerais seguían esas normas?
Xa naquel momento xa se estaba pois colocando o problema de cal tiña que ser o futuro da lingua. Entón, pois, en fin, a tradición galeguista e, desde logo, a tradición na filoloxía románica era que o galego, a Galiza, facía parte do mundo lusófono, do mundo da fala portuguesa, e en fin, ese era como unha ansia ou un desexo clásico no galeguismo de que no futuro, cando o ensino do galego estivese máis ou menos organizado, pois que entón habería que encamiñar a normativa do galego nesa dirección. E as normas da Academia van nesa dirección, aínda que non había aínda ensino do galego, nin moito menos, e, por tanto, aínda contan con que a maioría da xente estaba castellanizada, escolarizada en castellano, e por iso poñen como norma supletoria sempre as do castellano. Pero, aínda así, pois supuxo algunhas novidades, en fin, unha delas, por exemplo, o plural de enais, de animal, de animais. Iso foi unha revolución realmente naquele momento, porque era unha forma que apenas ten presencia na fala galega, apenas tiña presencia na tradición histórica do galego, en fin, colleuse simplemente porque era a usual en Portugal desde os anos 40, que tampouco antes era en Portugal habitual. De maneira que esa introdución, que foi un elemento que tivo ademais moito éxito enseguida, pois é un dos símbolos, diríamos, desa normativa que marcaba un certo camiño en dirección á unidade galego-portuguesa.
E, por exemplo, citando ese exemplo de, do plural en rematado en ais, animal, animais, a pesar de que daquela, nos anos 70, tiña escasa presencia na lingua oral, na lingua falada, hoxe 50 anos despois, no galego oral, pódese dicir que é mayoritaria, non?
No galego culto, diríamos, non sei se no galego popular aínda, pois hai unha zona que di animás aínda, non? E despois está moi estendido, como sabemos, a forma castellanizada, animales tamén. Pero, en fin, eu penso que no galego escrito, polo menos, no galego, diríamos, culto, literario, aí está imposto hoxe sen ningún problema, con, en fin, con toda naturalidade.
Deixamos aquí o noso repaso pola vida e a obra de Ricardo Carballo Calero. Martiño Montero, moitas grazas.
Non hai de que...